Afrika keessa lafti vaayirasiin koronaa akka malee tammaatee nama kun dhibbee durratti argame Afrikaa kibbaatti. Dhibee kun Afrikaa kibbaa keessatti godina akka keessa nama Itoophiyaa 10 galaafate. Galma daawwitiitti namni dubbise nu erge.
Obbo Faannoo Sayilee barreessaan hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatanii dhibeen koronaa erga biyyattii keessatti mul'ate as xinnaa tuulattoonni Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan 10 lubbuun isaanii dhibee kanaan darbeera jedhan.
በደቡብ አፍሪካ 9 ፕሮቪንሶች ወይም በእኛ ሀገር አጠራር እንግዲህ ክልሎች አሉ። በተለያየ ፕሮቪንስ ላይ የኛም ሰዎች እንግዲህ በበሽታው የተጠቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በግምት ከ10 የማንሱ ኢትዮጵያን በበሽታው ተጠቅቶ ህይወታቸው ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው።
ከዚህ ደግሞ ፋኖስ አፍሪካ ክባኬ ሰናኖሌ ሰገልቱ ጅሩ ለሚሊንኬኛ ሲበከ ገረገራ ጅራቱ ናኖሌ ከነከሳ አይጋ ሀገዩና ለሚሊንኬኛ ከዲቤ ከናንቀው ማኒድ እንደመቱ ደደበን ጥናቱ ነሞኒ ኩናን ልቦኒ ሳኒ ደርበይ ጅራ ሲራ ዱኛ ተይ ለምን ተከዩ ዲቤ ከናንዱ ሬፍሳ በያባው እንደንደው የጋወርኩም ምርቱ አስመት ዲዋን ይት ከነዋለመን ይጀዱ የሩዱበተን
ከአስር የማንሱ ኢትዮጵያን እንግዲህ እዚህ ሀገር እንግዲህ ወታቸው አልፎ እዚህ ወደ አፍሪካ ነው የተቀበሩት
ለምንል ኢትዮጵያ ኮሮና አንዱ አንጀደም ይኩን ጅራቱ ተናኑ መጋላ ጆሃንስበርግ ሊምፖፖ ኢስተርን ኬፕ ቪ ዌስተርን ኬፕ ከታንሲ ኦቡፋኖስ ይመነጅሩ ኮሮና አንዱ ጅረኝ ተማቾስ ለምንል ኢትዮጵያ አፍሪካ ግባ ጅራተን ይዱበቱ ለታ ኦሮሞ ከተጋ አዲስ አገመቹ አፍሪካ ክባ ጌስ ገነ ስደት የፈከጅራተ ይሜ ወጂጉ ያጉ ያቶጅታ ቱሬን ጅሩ ከመወተ ጅራቱ ጋር አዲሳን አላመ በቀቶን ቢስ ጅራተን ከስ ጅራን አከስቴፕሴ
ባይን ነሞታ ኦጂጣዶን የጁራሲ ገሌ ዋኛ ከን ዋንቲን ጅራተን ታባኒ ዳንዲ በትባኒ ከን ጅራን ዱባያ ዮሃለ ሳይላል ተከመነ መጅብሲ ተሰባቢኒ ሳ ሲገሌ ድራ ነሞቱ መከኝ ድራ ከን ደለጋ ቱረን እጆሌ ባይ ጅሩ ሐርታ namoonni hojjechiifataa turan sun humna sababii dhabaniif dirqama namoota irri sun namoonni sababii irra ta'an namoonni hojiidhaaf dura ta'anii hojii hiikanii daandiirratti ba'anii jiraachuu dadhabanii jiru.
Warra naannoo kam jirudha kan dhiibbaa dhibeen kun fideen baay'ee miidhamanii jiran?
Naannoo Johaannesburg irra warra jiranidha. Dhukkubni kun dhufuun ikoonoomiitti baay'ee nu miidhee fi galiira baqattoota keessumaa sababiin isaa dhalattoota biyyaa mootummaatu gargaarsa godhaaf. Narra baqattoonni lammii Itoophiyaas ta'e lammii Afrikaa biraan akka malee miidhamnee jirra. Biyya keessaa baqachuudhaaf akkuma beekamu daangaan cufaadha. Filannoo biraan qabnu galeeraa miidhamaa jiraachaa jirra akka malee. Har'a beekna malee wanti borii wanti beekame hin jiru.
Hojiin itti hojjetaa turte amma akka miree hojjetaadha jirtamoo moo dhaabbateera si dura?
Hojii kana dura hojjechaa ture dhaabbateera amma loongi taa'ee dhaabbateera amma ji'a sadii afurii yoo itti akkas ta'eera.
Akkamitti jiraata jirta reeti?
Namootuma lammii Oromoo ta'an kanatti dagalfadhee manchuudha.
Kadir Warraas dhalataa Oromoo naannoo magaalaa Johaannesburg jiraatudha. Innis rakkoo dhibee kanaan dhufe duuba dukkaan yookaan immoo suuqiin isaa irraa cufamu dubbate.
Akka malee hammaataa jira dhukkubni kun. Anaa wal qabatee namoonni hedduun dalagaa malee ta'aa jiru. Dhugaa yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira. Maaliif jennaan inni ati warra ikoonoomiin biyyaa dhumate jechuun gadi bu'e jechuun immoo nutis karaa ikoonoomii warra kanatti. Hirkanneeti ka waan adda addaa dalagataa namni keenya jiru ka uffataa jiru biyya kanatti hirkateeti. Amma immoo ikoonoomii warraatu gabbee warroonni kampaanii hedduu isaanii keessatti amma dhugaa yoo siiti mee. Kan fakkeenyaaf amma nama tokkotti hirkadhee jira haga amma jidduu kana wanti kun eegale amma dalagaa malee taa'atiin jira.
Dhalattoonni Oromoo biyyas jiraatan keessumaa warri lammii biyya alaa ka biyya Afrikaa kibbaa jiraatu gargaarsa waan hin qabnee fi gidduu kanatti rakkoo keessa jirra jedhu. Karrii fi gaaddisaan akkasumas baqattoonni kaan warra biyyaa mootummaatu gargaara baqattoota garuu qaamni gargaaru hin jiru jechuun komatu. Obbo Nawaayii Musaa bakka bu'aa hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa akkasumas immoo miseensa gaggeessitoota hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaati.
Yeroo lookdaawunii level 5 fi level 4 irratti namni dhugumatti akka hamaar akka taa ture. Haa ta'u malee immoo namni haga danda'an illee akka afooshaatti illee namoo hawaasni kan keenya kan dhaabate jira akka komunitiidhaan alayyuu akka qubsuma ofiitiin kan dhaabatetu jira. Haala akkanaatiin namootiin inni qabu isaan qabne irratti hirmaachuudhaan wal gargaareetuma haga danda'ame wal gargaaree namni rakkina kana keessaa akka bahu irratti. Warri itti gaafatamu namni afooshaa jiran marti jaraatu irratti hojjetanii inni qabu isaan qabne hiree inni kaan immoo keessa deemee waan kana lubboollee ofiillee riiskii godheetuma waan kanaan keessa deemee namarraa guure haga danda'amu isaa harka qallaa fi rakkataa gargaaraa kan akkaataatti turantu ture. Yeroo sana keessa kanaan darbine amma garuu lookdaawun 3 kana keessa namni bayetuma business isaa dalagataa jira garuu affektiin inni qabu maa inni namoota daangaarraa warrootiin ollaa kan akka Zimbaabwee, Lusuutu, Mozambiik bakka biraarraa dhufanii kaleessa namoota kan keenyarraa meeshaa bitanii gara godinaa deemanii gurgurantu sababa boordarri yookaan daangaan cufameef amma as dhufuu dhabuurraan biizinas sana jalaarratti illee affektii godhee namootiin akka kaleessa biizinasa jara normaalii raangodhame sanarratti raangochuu dadhabuurraan affektii guddaa fideera gama kanaan ga'e lookdaawniin kun.
Obbo Nawaawiin akkasumas Obbo Faanosaa illee rakkoon kun ammas yoo mul'ate warra waan nyaatu dhabeera akka itti gargaaruun itti fufaa jedhanii jiru. Obbo Faanos tumsa gargaarsaaf dhaabbata godaantotaa IOM gaafachuu himanii lammiilee Itoophiyaa amma Afrikaa kibbaatti rakkataa jiran kan biyyatti galuuf barbaadanii fi galmaa'an 80 geejjiba akka qophaa'es ifoomsanii jiru. Jarmaa mootummootaatti dhaabbanni fayyaa addunyaa kales ardii Afrikaa keessa namoonni dhibee koronaan qabaman 1,000,000 darbuu 21 ka ta'an ammoo Afrikaadhuma keessaa dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuu hime Afrikaa keessaa Afrikaan kibbaas kalammiileen 500,000 walakkaa ol koronaan qabaman addunyaa irraa sadarkaa 5ffaarra jiraachuu ibseetti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.